jotka sanoivat näin. Ei ole soveliasta, että laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Eli nyt olisivat joutuneet pöytäpalvelukseen ja sen jälkeen olisivat lyöneet laimin Jumalan sanan ja sen opetuksen ja rukouselämän. Ja tämä on eräällä tavalla meillä länsimaissa harhaantunut tämä tilanne. Meistä työntekijöistä, seurakuntien saarnaista, näistä paimenista, meistä on muodostunut eräänlaisia toimitusjohtajia, jotka kuulumme vähintään 2-5 toimikunnasta mukaan lukien, jossa me olemme mukana suurinen pöytäkirja nippuineen. Ja varsinainen rukouselämä ja sananpalveluselämä, se jää taka-alalle, koska meidän täytyy istua erilaisissa instansseissa. Mutta tässä antaa nyt apostolien teot ihan selvän opetuksen meille, seurakunnan paimenille, seurakunnan työntekijöille, evankelistoille, saarnaajille. Kaikilla antaa neuvon, kuinka tätä työtä on tehtävä. Kuinka siihen julistuskutsumukseen kutsuttu henkilön tulee erottua siihen tehtävään. Eikä ottaa vastaan kaikkia toimikuntapaikkoja ja johtajan paikkoja erilaisiin yhdistyksiin sun muihin, vaan pysyä Jumalan sanan ja rukouksen edessä. Palvella Jumalaa uskollisesti siinä, että on ammentaa ihmisille. Ja ihmiset kaipaa seurakunta, ei hellenistit, vaikka ne olivat jossakin mielessä väärässäkin, kun rupesivat napisemaan, mutta olivat jotenkin myös oikeassakin. Ja nyt piti apostolien ojentautua oikein. Nyt ei auttanut, että apostolit olisivat tulleet touhukkaan, innokkaan, voimakkaan näköisinä erilaisten yhdistysten ja toimintayksiköiden pöytäkirjojen nippukourassa. Ja tuoneet terveisiä viimeisistä palavereista hallituksen kokouksista. Heillä piti olla terveisiä taivaasta. Tämä voi tuntua kerettiläiseltä, kun puhuu näin. Mutta saatte olla ystävät aivan varma, että meidän Jumalan miestenkin, naisten ja miesten, evankelistojen, seurakuntajohtajien, paimenten, meidänkin on palattava Raamatun alkulähteille. Meidänkin on etsittävä Jumalan kasvoja, sillä se, joka aikoo puhua paljon, aikoo jakaa paljon, sen täytyy lukea paljon. Joka aikoo julistaa tuoreen sanoman, hänen täytyy olla rukouksessa paljon. Hänen täytyy kävellä, mennä yksinäisyyteen, että hänen ajatuksensa vapautuu ihmisten ajatuksista ja sanoista. Ja toiseksi, jos se seurakunnan paimen ja seurakunnan opettava henkilö on jatkuvasti tekemisissä jäsenten kanssa olevissa ongelmissa, niin kun Jumala alkaa puhumaan hänelle sitten siellä rukouksessa niistä jäsenistä, niin silloin jäsenet luulee, että nyt se puhuu siksi noin, koska se tietää, kun mä oon puhunut. Eikö se ole hyvin loogista? Jos joku tulee kertomaan minulle, että joo, mä olen se postiryöstäjä. Sitten jonain päivänä Jumalan henki alkaa puhumaan jossakin vaiheessa, vaikka profeetallisen sanan vaikuttaessa, kun monta kertaa mä julistan, että en mä aina tiedäkään, kun Jumalan sanan julistaessa me profeetallinen henki laskeutuu ylle, me saatamme julistaa ihan profeetan hengessä jonkun tilanteen, jota emme tajunneetkaan täysin. Niin silloin siellä joku jo pyörittää päätä, no joo, tohon saakka kesti sekin sitten. Mä puhun sen salaisuuden, sillä nyt se julistaa tota kaikki esiin. Pitikin mun mennä kertomaan, että mä ryöstin sen postijunan. Tää on nyt vain tuulessa tempaan tällaisen esimerkin. Niin silloin syntyisi heti jännitteitä seurakunnan keskellä. Ja tämän takia seurakunta valitsee diakonit, jotka suorittaa pöytäpalvelusta, ja vanhimmat, jotka ovat paimenia seurakunnan keskellä kaitsien ja opettajeni myös, ja samanaikaisesti tehden nämä kotikäynnit ehtoollistantain, vaikka ehtoollinen ei varsinaisesti, jos katselemme oikein tarkkaan, niin se, että me viemme sairaalaan ihmiselle ehtoollisen, niin meidän täytyy myös siellä silloin tarkasti selvittää hänelle se, että tämä ei ole mikään viimeinen voitelu, vaan tämä on Kristuksen muistojuhla, kuoleman muistojuhla, jonka me vietämme nyt yhdessä tässä. Nyt he tekevät ja suorittavat sitä palvelusta. Ja nyt tietysti joku kysyy, no mistä sitten saarnaille palkka maksetaan? Siitähän se lähtee usein, se keskustelu kaatuu siihen. Eihän niitä näy missä ja kovaa palkkaa nauttivat, niinhän saa usein kuulla. Ei Jumala kutsunut työmiehiään pappejaan näkymään vain, vaan myös olemaan hiljaa. Sillä yksi voideltu kokous laadultansa saattaa olla tehokkaampi kuin 100 voitelematonta. Mutta sen yhden voidellun kokouksen hyväksi voidaan viettää 10 tuntia rukouksessa. Voidaan viettää valvottuja öitä. Voidaan kuunnella puolison hengitystä, kun hän nukkuu tuossa vierellä ja itse valvot yön ja rukoilet ja kannat kuin vilminauhana tuskaa monista seurakuntalaisista, monista heidän ongelmistaan ja taisteluistaan, joista he ei tiedä edes, että Jumala puhuu sitä paimenelle paraikaa. Ja kertoilee niistä taistelusta paimenelle. Tämän takia apostolit pidättäytyivät siitä pöytäpalvelusta ja halusivat olla sananpalvelijoita. Jos Jumala joskus minut kutsuu tämän seurakunnan keskeltä vaikka taivaaseen, tai minun matkani suuntautuu muualle, muistakaa seuraavienkin työntekijöiden kohdalla, että he ovat sananpalvelijoita. Antakaa aina heille työvapaus. He tarvitsevat sen. Te ette ole ikinä pomoja. Heille pitää antaa aina se vapaus toimia Jumalan kasvun edessä. Mutta jos he eksyvät suurine pöytäkirjoineen tulemaan kokoukseen ja on nippu pöytäkirjoja kainalossa ja kuuluu kaikkiin täkäläisiin yhdistyksiin, niin silloin voitte rakkaudessa muistuttaa, että veli näyttää puuhaavan enemmän rakennustellinkien kanssa kuin itse rakennuksen kanssa. Nämä muut yhdistystoiminnat ovat myös tärkeitä, mutta ne ovat itse tämän Jumalan valtakunnan työssä vain rakennustellinkit, eli nämä rakennustelineet, jossa kävellään. Mutta itse tämä seurakunta, tämä opetus on numero 1. Minäkin olin luiskahtaa itse, en voi korkealta puhua tähän toimikuntakeskeisyyteen, olin aivan väkisin luiskahtaa moniin toimintoihin mukaan hyviin asioihin. Kunnes Jumalan henki alkoi minulle voimakkaasti puhumaan, ja se alkoi Leian kautta mulle puhumaan, kun en Kotkassa kerinnyt yhtä veljeä, tai hänen vielä veli ollut silloin, enkä koskaan häntä päässyt tietämään, että pelastiko Jumala häntä vain ei. Mutta Jumala henki sanoi minulle ihan selvästi ja voimakkaasti, että mene katsomaan Erkkiä sairaalaan. Meidän naapurin mies isännöitsijä siinä talossa, kun me muutimme siihen, niin me olimme just sitä huoneistoa ensi kerran katsomassa siinä. Ja siellä oli vielä semmoinen maalipukkikin, tämmöinen teline siellä olohuoneessa. Ja me Erkin kanssa panimme jalat siihen telineellä ja nojasimme siihen ja vaihtelimme ajatuksia siinä yleensä näistä asunnoista ja muista. Ja siinä kun me nojasimme ja keskustelimme, niin yhtäkkiä Jumalan pyhä henki sanoi minulle, tämä mies ei elä kauan. Puhu minusta hänelle. No, mä ajattelin itsekseni, että kun mä katsoin häntä kasvoihin siinä ja selvästi Jumalan henki sanoi minulle, että kun mä katsoin häntä, että ei elä kauan. Mä ajattelin, no hyi hirveetä, se oli minusta itsestäni nyt, että ei nyt noin pidä ajatella, komea, terve, punakka mies, ei tuossa nyt mitään kuoleman merkkiä voi olla. Vaikka sellaista joku sanoi minulle, että siinä on kuoleman leima. Eikä siitä mennyt kovin kauan, kun hänen vaimonsa tuli kävellen, kerran oli hyvin vakavan näköinen. Silloin mä ajattelin itsekseni, että ihan vainoa jotakin. No mä en siihen sen paremmin siihen asiaan tarttunut kiinni, koska mä olin monitouhuinen mies. Oli rakennusvaiheet meneillä ja mulla oli hommaa joka kädelle. Paitsi ei sitä julistushommaa, mutta kaikkia muuta hommaa. Ja nyt sitten, kun mä taas kerran tulen kotiin, niin mä näen, että Erkki on menossa autoon siinä, niin hän sanoi siinä, että hän menee sairaalaan tutkimuksiin. Mutta vain niin, onko joku sairastunut? No jotakin on, täytyy mennä tutkimuksiin. Se jäi taas siihen. Kunnes kerran mä ajan taas kotiin toimistosta Kotkassa, tuun kotiin siinä. Jumala henki sanoo, me katsoo Erkkiä sairaalaan. Mä sitten näin sen rouvan siinä, mä kysyin, onko Erkki sairaalassa? On se, se on siellä, eikä tiedä oikein mitä siinä on. Ja mä ajattelin, että no, täytyy mennä katsoa. No se jäi, meni seuraavaan viikkoon. Taas Jumala henki sanoi voimakkaasti, mutta oli keskiviikko, joka mulla oli yleensä sairaalakäyntipäivä. Menen nyt katsomaan Erkkiä sairaalaan. Mutta juuri sille keskiviikolle sattui niin hirveästi mulla asioita, että mä ajattelin, että mä menen torstaina. Mä menin kaupunkiin päin, ajoin Kotkan sairaaloihin. Taas Jumala henki sanoi, mene nyt katsomaan Erkkiä sairaalaa. Mutta mä ajattelin, että mulla on niin paljon tässä asioita, että mulla on pakko mennä kyllä nyt tämä hoitamaan ensin. Mä menen nyt nämä hoitamaan, menen heti torstai aamusta. Ja kun mä tulin vielä siitä kotiin päin, niin mulla oli niin voimakas käsitys mennä, mutta ajatelkaa, se pöytäkirjanippu oli niin tärkeä ja ne yhdistys ja muut asiat. Mitä niitä oli siinä mun työkuviossani silloin. Menin kotiin ja tuli torstai, aamu, lähdin toimistoon, että mä menen nyt kotiin, tulin toimistosta, sitten mä lähden sairaalaan käymään, ajoin kotiin, niin Erkin oven ulkokahvassa riippui kukkapuvetti. Silloin pamahti. Eihän vain ole Erkki päässyt kotiin. Sitten mä tartuin puhelimeen, soitin sairaalaan. Ne ei mennyt sanoa mulle, kuka siellä on, mutta mä esitin, kuka mä olen. Ja sitten ne kertovat, että hän on torstaita vasten aamuyöllä 4 aikaan siirtynyt pois. Silloin on sydämeeni laskeutuu sellainen tuska, sellainen pimeys. Että kun mä seuraavana yönä siinä sitten valvot. Mä keskeltä ammatti-ihmisiä. Silloin mä päätin. Nyt se on loppu. Että jos mä jään jostakin yhdistyksestä pois, vaikka se menisi konkurssiin, niin menkö. Parempi on olla tämän kirjan mies. Ja sieltä hetkestä aloin perumaan kokoussarjata. Mulla oli 4 vuotta etukäteen kalenteri täynnä. Oikein hirvitti, kun katseli, kun oli jo silloin kirjoitettu vuoteen 1992 niin menoja jo. Oikeutti kipeätä vattaan, kun ajattelin, että vielä pitää silloin mennä. Ja tiedättekö, kun ne sai peruttua, että joku 1,5 vuoden marginaali mennä. Mikä valtava lepo. Tällä vaan haluan tuoda sen, että kun mä näitä menemme yhdessä apostolien tekoja läpi, niin minä en tässä vain tuo sanomaa sinulle, vaan myös itselle. Minun on pysyttävä siinä tehtävässä, jonka Jumala on kutsunut. Tulevien ja olevien työntekijöiden, työtovereiden, heidän tulisi myös. Aina sinun täytyy muistaa, ja minun, että hyvän, kun katselemme hyvää, niin vielä on olemassa se parhain, eli Jumalan tahdon tie. Mutta sen parhain vihollinen on hyvä. Eli ne monet yhdistysasiat, toimikunta-asiat, erilaiset sihteeritehtävät, sun muut ynnä muut ynnä muut, ne on tärkeitä asioita. Mutta ne tulevat viemään minulta sen ajan, jonka kuuluisi viettää Raamatun ja rukouksen äärellä. Ja tämä vie Jumalan johdattavuuden äkkiä työntekijälle. Nyt tähän apostolit pidättäytyivät, eivätkä halunneet tästä luopua. He alkoivat yksinkertaisesti organisoimaan toimintaa. He valitsivat diakooniveljiä 7 kappaletta. He alkoivat, niin kuin sanotaan vanhalla sanalla, syynäämään, niin kuin sanoo vähän suomenruotsalaisittain. Ketä on sellaisia heidän keskuudessaan, jotka olisivat kykeneviä palvelemaan tällaisessa tehtävässä. He löysivät sieltä yhden miehen, jonka nimi merkitsi kruunu ja seppele. Ja se oli Stefanus. Hän oli henkeä ja viisautta täynnä. Hän oli julistustavaltansa niin vastustamaton, että se sai jopa irvistelemään kirjanoppilijat sitten myöhemmin hänen edessänsä. Mutta hän oli niin vastustamaton hengen mies. Ja jopa Raamatun tutkijat sanoivat, että Stefanusta on hyvä verrata jopa Kristukselle. Hänkin sanoi Jumalalle, anna heille anteeksi tämä synti, he eivät tiedä mitä he tekevät. Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni, sanoi Jeesus. Jeesus ja Stefanus antoi Jeesuksen käsiin henkensä. Sitten ne löysivät sieltä toisen miehen, joka oli hevosia rakastava, ja hevosten ystävä, hänen nimensä merkitsee, Filippus. Hän oli hevosmies. Jumalalla on varaa kutsua kaikenlaisia miehiä, eikö ole? Hän kutsui hevosia rakastavan miehen ja hevosten ystävän herkkäsieluisen luontoihmisen, Filippuksen. Tuon, joka juoksi Kantiokian hoviherran vierellä siellä erämaassa, kun hevosella meni, hän rakasti hevosia, niin hänet pantiin liikenteeseen. Jumala näki, että tuon miehen on hyvä laittaa myös vaiheessa vauhtiin, kun se oli tällä tavalla tämän alan miehiä. Ei siinä olisi kuka tahansa lähtenytkään konimuskaakkemuksen rinnalle juoksentelemaan. Se piti olla hevosia rakastava mies. Ei kaikista ole karvaoppeleiden hyväksyjiä. Ja Jumalalla oli Filippus. Ja nyt Filippus valittiin seurakunnan keskellä. Tämä väkevä Jumalan mies, herkkäsieluinen, herkkäkuuloinen, herkkänäköinen, pystyi katseella tajuamaan heti, missä liikutaan, luontoa rakastava. Hevonenhan kuvaa jalosukuista eläintä. Siinä jotakin elämän voimaa. Ja tässä Filippuksessa oli jotakin sellaista, joka on kadehdittavaa. Sitten apostolit löysi kolmannen miehen, jota kutsuttiin kuoronjohtajaksi, musiikki-ihmiseksi, Prokuruksen. Tästä puhuu apostolien tekojen viides jae, ketä sieltä löydettiin. Prokurus oli tällainen musiikki-ihminen, herkkäsieluinen myös, joka pystyi itkemään ja nauramaan melkein yhtä aikaa. Hän oli varmasti hyvä ehtoollispalveluksessa, kun meni kotikäynneille ja sairaalakäynneille. Hän pystyi laulamaan yksin laulun siellä vanhuksille, hellenistillisille, leskillekin, jotka siellä olivat jo, joutivat jo tämän tapojen takiakin viettämään hyvin pidättyväistä elämää. He eivät voineet kovin olla julkisilla paikoilla. Tällä oli tällä Prokuruksella oli annettavaa. Olihan hänen nimensäkin vähän jo protokollaan viittava, että hänellä oli jotakin sellaista annettavaa, jota tarvittiin siinä tehtävässä. Sitten tarvittiin vielä tällä lisää miehiä ja löysivät tällaisen innokasluonteisen voittajan, joka oli Nikanor. Nikanor oli tällainen innokas, vähän pikkasen semmoinen koleerinen luonne, touhuluonne, joka ei nyt ihan joka kilometripylvästä aina välttämättä nähnyt, kun meni. Mutta Jumala juuri tarvitsi tämän miehen tässä diakonitehtävässä. Hänessä oli sellaista voittajan luonne. Ja häntä tarvittiin monissa tilanteissa, niin kuin tiedämme, että seurakuntaelämän keskellä on aina sellaisia ihmisiä, jotka tulevat sanomaan, ei minua ymmärretä, ei minua rakasteta. Niin tällaiset voittajaluonteet on heti sellaista, älä nyt kuule, rupea tollaisia puhumaan. Mehän rakastetaan sua niin, että... Ja on intoa ja elämän voimaa ja voittoa täynnä. Sitten sieltä löytyi lisää miehiä. Yksi oli joukossa Timonin, joka merkitsee kunnioitettu, arvossa pidetty. Hän oli hankkinut tällaisen mahtavan meriitin siellä Jumalan lasten keskellä. Ja nyt hänet kutsuttiin palvelukseen diakonin tehtävään. Ja tarvittiin tällainen kunnioitettu mies. Ymmärrät, että tällaistakin tarvitaan esimerkiksi surutilanteessa. Me tiedämme, että on ihmisiä, jotka vaikka ne vetäisi minkälaisen smogin tai frakin tai muun päälle, näyttävät aina vähän tynnyriltä. Ja sen takia tarvitaan sellaisia kunnioitettuja miehiä sielullisesti, henkisesti, jopa fyysisesti, jotka herättävät diakonin palveluksessa esimerkiksi hautaan siunaamisessa arvostusta ja arvonantoa. Kaikilla muodoilla. Eikä nyt ole kysymys, en puhu nyt jostakin ulkoista seikasta, kun puhun tällaista tynnyrillisyydestä, vaan siitä, että esimerkiksi ymmärrät hyvin, että jos siellä surujuhlassa arkun päässä seisoo mies ja savon murteella lätkii hiekkaa arkulle, niin se herättää vähemmän kunnioitusta, enemmän hilpeyttä. Nyt ei, jos on savolaisia mukana, ei pidä loukkaantua kysymys siitä, että pitää heti katsoa väärin sitä, vaan ymmärrä, kun puhumme kunnioitettavuudesta, niin se on enemmän kuin murre. Vaan jos on oikein kansanluonteinen, vähän tällainen, ettei se pysy välttämättä keskellä niin kuin sitä arvokasta juhlaa, vaan luiskahtaa helpolla, niin kuin entinen pakinoitsija Vaasanlehdessä Pohjanmaalla piti palstaa puupännällä. Istui hän sitten hautajaisissa taikka häissä, niin hänellä oli samanlaiset jutut. Ja sai väen nauramaan hautajaisissakin katketakseen. Ja sen takia tarvittiin tällaisia kunnioitusta herättäviä miehiä. Olet varmaan nähnyt tällä seurakuntaelämän keskellä ihmisiä, jotka omistavat jo kunnioitettavaa luonnetta. Hallitsevat tilanteet kuin tilanteet. Ne ei ole sellaisia ihmisiä, jotka ovat hankkineet jonkinlaisen tai mielistyneet jonkinlaiseen kristilliseen imagoon, vaan se on heidän sydämen asia. Nyt otin vain tämän savolaismurteen esille, ei sillä, että se olisi jotenkin huonompi kuin karjalais- tai pohjalais, Ihan samanlainen kuin joku pohjalaisjuntti siellä oikein leviällä pohjalaisella murteella puhuu, niin se on selvä, että siellä eri puolta tulleet ihmiset katsoo pitkään, että mitä se, eikö tähän löytynyt jotakin sellaista asiaa sopivaa ihmistä nyt, joka tämän pitäisi. Sen takia esimerkiksi Ruotsissa, kun on vapaakirkon niin helluntaiseurakunninkin papeille tällainen teologinen seminaari, niin opetetaan kädestä pitäen esimerkiksi hautaan siunaamistilaisuus. Ihan niin kuin teologiskassa on, kun luterilaisen kirkon papitkin valmistautuvat tähän tehtävään. Sitten löytyi sieltä mies, jonka nimi merkitsi kestävä ja luja. Barmenaan. Barmenas. Kestävä luja. Me tiedämme, että me emme kaikki ole yhtä sitkeitä. Toiset on sitkeämpiä kuin toiset. Mutta joukossa tarvitaan aina sitten päätänsä pitemmälle venyviä henkilöitä. Kun jossakin tilanteissa muutamilla jo alkaa repeämään, herpoamaan ote, niin sitten nämä päätään pitemmälle venyvät kerta kaikkiaan vielä valavat uskoa ja toivoa, että kyllä tämä tästä menee. Älkää nyt hikeentykö vielä. Ja pystyvät voittamaan sillä lujuudella sitten vaikeatkin tilanteet. Sitten löytyi viimeinen mies, joka merkitsee käännettynä kansanvoittaja, Nikolaus. Joka on suomalainen muoto Niilo, kansanvoittaja. Oli monilla Niilolla niin monen mahtava nimi, kansanvoittaja. Tulee nimestä Nikolaus. Kun ajattelemme, että mitä tämmöinen mies oli sitten tässä diakoonitehtävässä. Hänhän oli merkittävä henkilö siinä. Tarvitaan tällaisia voittajaluonteita, kansanvoittaja. Tiedät, että on sellaisia ihmisiä, jotka astuvat hengelliselläkin rintamalla saliin. Heillä on heti ote. He ovat valmiit siinä tilanteessa. Heillä on voittajan ote heti. Tarvittiin tällaisia miehiä siihen. Nyt oli valittu 7 miestä. Ja nämä kelpasivat kansalle, kerrotaan tässä. He asettivat heidät apostolien eteen ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Ja siunasivat heidät seurakuntayhteyteen ja Jumalan sana menestyi. Opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Lukuisen joukko pappeja tuli uskollen kuuliaisiksi. Ja Stefanus täynnä armoa ja voimaa teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Huomaa, että nämä diakoonitkin olivat miehiä, joita Jumala käytti. Ei vain apostolit, vaan diakooniakin Jumala käytti voimakkaasti ja vanhimpia. Heidän keskellä, niin vanhimmistoveljen kuin diakooniveljen keskellä, tapahtui näitä voimakkaita ihmeitä tunnustekoja. Ja sen vuoksi tämä tehtävä on pyhä tehtävä. Tämä selvästi paljastaa seurakunnan keskellä tässä vaiheessa, kun ristiriidat syntyi, tämän tehtävän jaon. Jumalan palvelemisen jakautuman, kuinka sitä palvellaan. Jumala otti nämä miehet seurakuntayhteyteen, että he palvelevat seurakuntaa ja seurakunta menestyy, niin kuin me luimme. Ja apostolit, Jumalan edessä olevat miehet, sananpalvelijat, voivat pidättäytyä sananpalvelijoiksi. Ja näin seurakunta koki siunauksen. Olen aivan vakuuttunut siitä tänäkin päivänä, jos meidän maassamme Jumalan sananpalvelijat pidättäytyvät sananpalvelijoiksi. He tulevat tekemään suurempia tunnustekoja tässä maassa, kuin tänä päivänä ovat tehneet. Ei siinä paljon tehdä suuria tunnustekoja, kun istutaan yhdistysten kokouksessa eri puolella Suomea ja jätään yöllä kotiin sieltä sitten silmät punaisen aamulla herätään ja nukutaan 10. Ja sitten on väsyksissä, kun on edellisen päivän istunut pölyisiin pöytäkirjoiden kanssa 8-9 tuntia ja keskusteltu asioista siellä. Johonka löytyisi alaa tuntevia asiantuntijoita seurakunta vähän keskeltä, jotka ne pöytäkirjat kirjoittaisikin alla puolen tunnin. Kun monet saarnamiehet on samanlaisia kuin meikäläinen, kun kirjoittaa koneella, niin yksi sormi lyö 9 huilaa. Niin eikö ole viisautta, että ne tekee ne tehtävät, jotka osaavat. Mitä turhaa olisi lähetetty esimerkiksi Stefanusta tai sitten vaikka tätä Timonia sinne
autiolle tielle, minkä Filippus lähetettiin. Kuka ties, vaikka Timonin ei voinut sietää hevosia. Pelkästään hevosten korskea, kun ne vähän siellä huuliaisen löpsottivat, niin sai Timonissa väreet läpi. Hirveä otus. Mutta Jumala näki juuri ja tarvitsi tällaista miestä, joka rakasti hevosia. Ja niin sinne piti mennä. Tämä osoittaa Raamatun historia aivan selvästi. Nyt tämä kelpaisi seurakunnalle ja ne siunattiin ja näin alkoi Jumalan edessä työ kasvamaan. Ja tämä on aivan varmasti tänä päivänä meidän siunaus koko herätysliikkeessä, mutta se on myös siunaus koko meidän seurakuntaelämässä. Se on vääjäämätön tosiasia. Vaikka tämän jälkeen mun ammuttaisi seinään, että simupaperilla saisi siitä pyyhkiä miehen esiin sen takia, että vie saarnaajilta toimipaikavirkoja. Mun puolesta istuko kukin vaikka niin suuren pöytäkirjakasan takana, ettei korvia näy. Minä en niitä paikkoja havittele, mutta jos aiotaan pysyä Jumalan sanassa näillä rasvaisilla linjoilla, niin kyllä tämä kirja on se paras, jonka takana istua pitää. Se on ihan varma asia. Mutta sitten menemme eteenpäin. Nyt kerrotaan 9. jakeessa, nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien ja kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogasta sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta väittelemään Stefanuksen kanssa, mutta eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Silloin he salaa hankkivat miehiä sanomaan, me olemme kuulleet hänen puhuvan pilkkasyden Moosesta ja Jumalaa vastaan, ja he yllyttivät kansan ja vanhimmat ja kirjanoppineet astuivat esiin ja raastoivat hänet mukaan ja veivät neuvoston eteen. He toivat esiin vääriä todistajia, jotka sanoivat, että tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan. Sillä me olemme kuulleet hänen sanomaan, että Jeesus tuo nasaretilainen on hajottava maahan tämän paikan, muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut. Ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. 7. luku 1. jae sanoo, niin ylimmäinen pappi sanoi, onko niin? Emme jatka tästä eteenpäin, jonka jälkeen Nikodemus pitää kerta kaikkiaan lyhyessä hetkessä suoranaisen Israelin historian katselmuksen. Mutta me huomaamme, että nyt alkoi kristittyjen keskellä erimielisyyksiä, näkemyseroja, joista syntyi ristiriitoja. Nousi vastus orjuudessa olleiden keskeltä. Kun puhumme tästä libertiivit, nämä merkillinen joukko, jossa sanottiin näin, libertiinien ja kyreneläisten, aleksandrialaisten synagogasta. Tämähän merkitsee tämä libertiini vapaata. Nämä libertiinit olivat muinoin orjia. Olivat kasvaneet erilaisen kulttuurin keskellä orjana kuin hebrealaiset, juutalaiset. Samoin kuin kyreneläiset. Nehän olivat sieltä Pohjois-Afrikasta, Egyptin länsipuolelta. Niin kuin tiedätte, tänä päivänä sieltä aina sinne Etiopian saakka, ja sieltä on juutalaisia lähtenyt tänäkin päivänä kohti Israelia. Siellä oli paljon juutalaisia. Ja sitten oli toinen erittäin vahva paikka, Aleksandria. Kyreneläisten Egyptin länsipuolella oleva kaupunki perustettiin 630 vuotta ennen Kristusta. Ja siellä asui juutalaisia. Aleksandria, sitä vastoin, oli muinainen Egyptin pääkaupunki. Aleksandria oli suuri ja se oli perustettu vuonna 331 ennen Kristusta. Ja se oli silloisen maailman keskipiste. Kaupan ja kaiken sivistyneisyyden ja opiskelujen ja kaiken keskipiste. Siellä asui jo siihen aikaan yli 500 000 ihmistä Aleksandriassa. Ajatelkaa. Ja siellä oli hellenistien oikein tällainen kulttuurin kohtaamispaikka. Nämä hellenistit olivat juuri niitä, jotka osasivat puhua kreikkaa. Ja siellä oli Kerta kaikkiaan heillä suuria kokoontumisia, konferensseja, oltiin älykkäitä, se toi heitä yhteen. Siellä oli kirjastoja jo silloin siihen aikaan Aleksandriassa. Siellä oli museoita, yliopistoja, vaikka heitä kutsuttu siihen aikaan nimellä yliopisto, vaan luentosaleiksi ja luennoiksi ja luentotilaisuuksiksi kutsuttiin siihen aikaan. Oli suuria saleissa, pidettiin filosofisia luentoja ja niitä piti Filos-niminen henkilö, josta aikanaan filosofiakin on sitten hiljalleen edentynyt eteenpäin. Ja siellä oli voimakas kulttuurin kohtaamispaikka. Ei ole ihme, että kun hellenistit, nämä jotka osasivat kreikkaa, niin he katsoivat itsensä enemmän älymystöksi juutalaisuuden keskellä kuin juutalaiset. Koska juutalaiset olivat paimentolaiskansoja ja asuivat Jerusalemissa tosi vaatimattomasti. Kun jo sitä vastoin Aleksandriassa, joka oli muinaisen opiskelun ja kulttuurin keskipiste ja maailmankaupan keskipiste eräällä tavalla, koska se oli sijainniltaan, satamaltansa ja kaikeltansa loistava paikka. Siellä oli 8-kerroksinen torni, joka oli maailman silloinen 7. ihme pystyssä satamasta, kun tultiin sisään Aleksandriaan. Ja kaikki, jotka halusivat olla sivistyneitä ja kunnioitettuja, niin olivat käyneet siellä ja he esiintyivätkin sen mukaisesti, olivat käyneet jossakin muualla. Oletko pannut merkille, että se on ihmisessä hyvin lähellä tällainen itsensä nopeasti nostamme ylöspäin? Ei tarvitse olla muuta kuin 2 viikkoa lomalla Turkissa tulee takaisin, niin ei sitä oikein tiedä kuinka päin kävelisi täällä. Tai Jugoslaviassa, tai Espanjassa, tai Italiassa, tai Floridassa, jossakin muualla. Tai on niin kuin se entinen tyttö, kun oli Ruotsissa sanonut. Helposti korostuu sellainen, että me jo jotakin osaamme. Meillä siirtolaisilla, jotka olemme asuneet ulkomailla, niin meillä on semmoinen merkillinen tarve, että siellä syntyy semmoinen finlenska kieli. Viittikö, kun lähdet yt, niin kastata sen soptippiin tuon bussin tuosta. Ja me duunattiin se kruusi uudelleen kuntoon ja nyt sillä voi taas siellä ohjaajalle oukata ja nyt sinkaan voi jöörata hyvin kaikki hommat. Ne menee aika mukavasti nyt. Tulee semmoisia ruotsalaisia sanoja väliin. Varmasti hellenistitkin siellä, kun olivat juutalaisten kanssa tekemisissä ja puhuivat siellä sitten heidän kanssa alkeellista arameaa, mitä olivat opiskelleet vähän sen ja oppineet, niin he aina siinä luiskautti kreikkalaisen sanan väliin. Ai, miten se ollakaan nyt? Miten se ollakaan nyt Suomi? Tuli niin kuin siihen väliin. Ei tarvitse muuta kuin asua hetken aikaa USA:ssa, niin olet pannut merkille varmaan televisiossa, kun ne alkaa puhumaan, niin vaikka on ihan supisuomalaisia härmäläisiä, ne on asuneet siellä muutaman vuoden, niin on tullut väliin jo. Ei tarvitse muuta kuin päästä ihan kirkkaasti finlenskaan vaan. Monet on asuneet 50 vuotta ulkomailla, jotka tajuavat sen, eivät heillä ole mitään ongelmia kielen kanssa. He, vaikka ovat 50 vuotta asuneet ja vielä englantilaisen ja ruotsinkielisen kanssa naimisissa siellä ja puhuvat kotonakin vielä sitä kieltä, niin silti kun tulevat tänne kotimaahan, niin kuin olisi ollutkaan 50 vuotta poissa. Toinen on 5 vuotta, niin varmaan hellenistikin tällä tavalla. Ja tämä synnytti ristiriidan siellä. Juutalaisilla oli pieni käryviiva pään päällä, mitä ne luuli olevansa. Koska ei juutalaiset tienneet kylpylöistä mitään. Ei he olleet nojailleet kylpylöissä marmurisilla lattioilla siellä Aleksandriassa, missä nämä olivat olleet, ja kuunnelleet siellä filosofisia keskusteluita. Koska Aleksandria oli jo kuuluisa siitä, että siellä yritettiin kristillisyydessä sotkea yhteen raamatullisuus, filosofia ja tehdä tällainen yhteinen oppi, vähän niin kuin ekumenia. Yritin sulauttaa se mukaan. Ja oli tullut tämmöinen, niin kuin tiedät, että jos kuuntelet tiettyjä akateemisia ihmisiä, niin ne puhuu sellaisella kielen käytöllä, että ei meinaa niin kuin ymmärtää mitään. Saa sanoa, kun se savolaisäijä, kun joutui oikeuteen Helsingin, niin sanoo sanottua suomeksi. Sano sitten tuomarille. Sanottua suomeksi. Kun nyt hellenistit olivat siellä tämän kaiken keskellä tämmöisen ristiriidan nostamassa. Ja nyt samanaikaisesti kerrotaan, että näistä synagogista ja toisista, jotka ovat tulleet uskoon siellä kreikankielisiä, Aleksandriasta muuttaneita, Kyrenestä muuttaneita ja sitten näitä, jotka olivat muuttaneet aikanaan sieltä orjuudesta, libertiinit, nämä, jotka olivat päässeet vapauteen, osasivat kuka tiesi montakin kieltä. Oli syntynyt tällainen pieni ongelma, ei ollut niin helppo olla rinnakkain. Ei se tuntunut niin luontevalta. Ei se ollut niin helppoa. Kun siinä saattoi istua kokouksessa, kun oltiin, Pietari oli julistajana, voimakas henki liikkui siellä kokouksen yllä ja Jumalan henki vaikutti, niin siinä istui hellenisti ja juutalaismies vastakkain, juutalaisella vähän döde oli pettänyt ja haiskahtikin siinä pikkasen sitten vähän arkipäivän aromit aika voimakkaasti ja toinen oli supsuttanut hienoa jatsista vähän tuonne tai jotakin muuta, Nina Ritsiä vähän sen ja pannut itsensä komeeseen kuntoon ja hajusuolallakin vähän sutsutellut joka puolelta. Niin tuntui vähän oudolta. Ja sitten kun ei ne osanneet kaikkia kieliä, niin tahtoi ne olivat pikkusen semmoisia vähän niin kuin sivistymättömämpiä. Ne ei ymmärtäneet kaikkea ihan sillä tavalla. Eikä Pietarikaan ollut nyt niin mikään suuri kielinero, hän oli kalastaja. Oli syntynyt tällaista pientä jännitettä jo siellä. Nyt Jumalan täytyi valmistaa seurakunta yksimielisyyteen. Vaikka tuli aleksandrialaisia akateemikkoja joukkoon, vaikka tuli näitä kyreneläisiä joukkoon, joilla oli jo monenlaisia, joilla oli maailmankansalaisuutta jo, he olivat tottuneet kulkemaan maailmalla. Mehän tiedämme, että ihmiset, jotka kulkevat paljon maailmalla, ei ne hätäänny sillä tavalla, vaikka ei osaakaan kunnolla kieltä. Kansainvälisillä lentokentillä, jossa ne liikkuvat ja ei ne kunnolla osaa kieltä siellä, ne kuuntelee kuitenkin ja ne jotakin tai on oppineet eroittamaan jo sanoja, mitä puhutaan. Niin osaavat siellä sitten jo kuunnella, että se kone lähtee sieltä ja se lähtee sieltä. Heillä on sellaista tiettyä mentaliteettia liikkua siellä. Uskon, että Jormakin sanoo siihen aamen. Vaikka tiedät, Jormat osaa englantia pärjää maailmalla liikkuessaan paljon. Mutta se on aivan totta. Ja me, jotka asuttu pitkään ulkomaillakin, niin tulee niin rohkeasti, että sitten siellä kun puhuu jonkun sikäläisen kanssa, niin paljon kuin niitä ulkolaisia tai englantilaisia tai ruotsalaisia sanoja osaa, niin panee niin monta kertaa ne jonoon, että ne osuu kohdalle lopulta. Eikä siinä ole häpeä yhtään punastele, vaikka sanoo väärinkin. Minäkin kerran puhuin ruotsalaisen kaverin kanssa, hän kysyi multa, että oliko mulla Suomessa auto. No siihen aikaan mulla oli semmoinen puolilaho Mosse, Moskvitsi. Saman tien se kysyi siinä sitten, että montako lasta mulla on. Niin minä en ollenkaan tajunnut, hän kysyi lapsesta, luulet, hän kysyi auton ikää. Minä sanon, että se oli 5 vuotta, mutta ihan romu. Se katsoi mua pitkään ja sanoi, mitä? Sulla on 5 lasta ja kaikki on romuja. Hän meni kysymään parempiin ruotsilta taitavalta kaverilta, että onko totta, että hänellä on 5 lasta ja kaikki on romuja. Niin suomalaiskaveri tulee multa kysymään, no miten romuja sun lapset on? Mä sanon, mitkä lapset? No ne, mitkä on romuja, kun toi kerran kertoi. Ei, nyt se oli mitään väärin, se oli se auto 5 vuotta vanha. Mutta ei siihen jäädä kiinni. Nyt ajattelemme, että näin kevyesti esimerkin vaan näistä hellenisteistä, jotka siellä vaikutti seurakunnan keskellä. Niin nyt heillä oli erilaisia elämänkatsomuksia. Eikä se ollut heidän huonoutensa, että heillä oli moninkielitaitoisuus. Heillä oli maailmankansalaisuutta. He ovat oppineet liikkumaan Aleksandriassa, miljoonakaupungissa melkein. Ajattelkaa, 500 000 asukasta oli siellä. Jos sinnekin ryntäsi ihmisiä töihin maaseudulta paljon, niin siellä saattoi olla 600-700 000 ihmistä arkipäivänä keskustassa. He olivat tottuneet siellä liikkumaan. Eihän se ole niin luonnollista, että suurkaupungissa pystyy äkkiä liikkumaan. Jos meidät tästä siirretään suurkaupunki yhtäkkiä vaikka Los Angelesiin tai Pariisiin, niin meillä on melkein käsi kyynärpäitä myöden suussa. Kuista tätä lähdetään menee. Mutta ei se ollut heidän häpeänsä. Mutta seurakuntaelämän keskellä, Jumalan perheessä kun oltiin, siellä ei mikään ajallinen meriitti ole nostamassa jotenkin yläpuolelle toisten. Siellä ollaan samanarvoisessa arvossa. Sen takia meidän on tärkeää tämä nähdä, koska Jumala on antamassa meille herätystä. Ei vain meillä, vaan uskon koko Suomessa. Jumala tahto antaa herätyksen. Mutta meidän tulee nähdä, että meidän tulee säilyttää kunnioitettavuus, vaikka emme osaisi mitään kieltä kunnolla. Tai vaikka sitten 5 kieltä hyvin. Se ei merkitse mitään roolia. Eikä se anna meille jotakin etuoikeutta taas sitten olla jotakin enemmän. tai sitten, että saamme olla jotakin vähemmän, kun emme kerran osaa niin paljon. Voimme vetäytyä sivuun ja mennä piiloon pääpaikalta sitten. Ei se millään tavalla muuta. Jos kunnioitettu tasavallan presidentti me tulisi uskoon ja haluaisi liittyä Myyrmän helluntaiseurakuntaan, totta kai me toivotamme hänet tervetulleeksi, mutta ei hänestä ole heti opettajaksi. Hänen täytyy kasvaa Jumalan sanassa, eikö niin? Uskon, että meidän kunnioitettu tasavallan presidenttimmekin sanoisi siihen aamenensa. Ja on ihan luonnollista, että meidän täytyy kasvaa. Hän täytyy kasvaa sanassa. Tai kuka tahansa. Nyt ei ole mitään etuoikeutta tällaisilla hellenisteillä, monikielitaitoisilla, orjuudessa tulleilla, syvästi vapautuneilla, niin kuin monta kertaa, kun tullaan syvältä vankeudesta vapaaksi, tuota elämän syviltä pohjalaudoilta, niin sitten kun on tullut vapauteen, niin joskus tuntuu niin kuin se olisi jonkinlainen prinkka rintaan, että on takana musta rikosrekisteri. Ei se ole mikään kunniamitali rintaan, että 20 vuotta linnasistunut. Ei monta kertaa, kun tuon itsekin. Kaikille. Vielä kerran. Me olemme tässä aika monta kokousta jo seuranneet apostolien tekoja. Ja me taas puhutaan samasta asiasta. Joku voi ajatella, että joko taas sama teksti. Mutta apostolien teot on, voi sanoa, niin yksi niitä Raamatun mahtavia helmiä. Totta kai siellä on monia muita mahtavia kirjoja ja koko Raamattu on valtava oppipaketti. Mutta apostolien teot on tähän aikaan, tähän maailman aikaan, jossa me elämme tänä päivänä, jos nyt inhottavaa sanaa lama voi vielä käyttää, niin myös tällaista hengellisen laman aikaa, jolloin ihmisiltä katoaa mielenkiinto uskonasioihin ja nämä menettävät jollain tavalla arvonsa ja ihmiset väsyvät ja ahdistuvat, vaikka sitten jossakin mielessä olisivat kiinnostuneitakin. Eripunaisuuden ja riidan ja kaiken erimielisyyden ja kaiken panettelun ja juoruamisen ilmapiiri ja henki elähdyttää koko maailmaa tänä päivänä. Me näemme sen kautta maailman, että häikäilemättömyys saa valtaa ja kaiken tämän keskellä tässä läntisessä maailmassa, niin kuin tuolla muuallakin, seurakunta on olemassa ja seurakunnan tulisi tulla Kristuksen rakkauden välikappaleeksi, joka todella sanoisi, niin kuin Markit tuossa ihanassa laulussa lauloi, tervetuloa Kyyhkynen. Ja tuo Pyhän Hengen läsnäolo olisi todella seurakunnan keskellä jokapäiväinen kokemus, jossa ihminen elämänsä taakkojen keskellä, avioelämän epäonnistumisien, työelämän epäonnistumisien, konkurssien, kaikenlaisen elämän kohtaloiden keskeltä tulee seurakuntaan. Ja kun tulee sinne, niin tuntisi, että halleluja. Täällä on jotakin. Tätä mä olen hakenut. Tätä mun sydämeni kaipaa. Tätä mä olen oikein odottanut. Oletko pannut merkille, että kun usein joudumme taisteluun ja ahdistuksiin ja mielestämme väärinymmärretyksiin, niin ensimmäinen, mitä me teemme, niin me alamme jättämään kokouksissa käyminen. En mennä helpolla innostus siihen ja jotenkin uskomme muutenkin selviytyvämme ja niin selviollinen saa aika jotakin sellaista, jonka seuraukset saattavat olla kauaskantoisia. Nyt apostolien teoissa Jumala opettaa meille, kuinka hän alkuseurakuntaa valmisti kohtaamaan kaiken kaltaisia vaikeuksia. Yksilöelämässä ja koko alkuseurakunnan elämässä. Ja sen takia me olemme tässä opiskelleet sitä, että kun Jumala uskoo sitten meille herätystä, ei enää puhuta, että kun tulisi, vaan kun hän antaa ja se on meidän keskellä ja uskoo sitten enemmän meille. Minä uskon, että se Jumalan hengen läsnäolo on meidän ympärillämme ja olemme kokeneet viime päivien aikana, että ihan selvä semmoinen ilmapiirimuutos on tapahtunut. Oikein hyvältä tuntuu, kun saa lähteä kokoukseen. Vaikka se tarkoita, etteikö joskus olisi kovin pitkänaamaista lähteäkin ja tunnu tympeältäkin, mutta se taas johtuu siitä, että joskus tekisi niin miellyttävästi vetää vain lonkkaa. Varsinkin tällaisina sarepäivinä ja harmaana, inhottavina, koleasina päivinä, kun ruskalehdet tuulessa painaa pitkin tietä, niin ajattelisi, että nyt olisi vain mukava sytyttää tuikkukynttilä ja panna hyvät letut ja lakkahillon makuisina. Lähde sitten tästä kokoukseen hatulierit alaspäin puskien tuonne tuuleen syksyyn inhottavaa, niin se ei paljon mieltä liikauta, mutta Jumalan eteen kun tulee, niin aina saa jotakin. Ja taas kun me tätä opiskelemme, niin me ymmärrämme, että me törmäämme moniin sellaisiin asioihin, jotka jossakin mielessä voi meitä loukatakin. Mutta se samanaikaisesti tervehdyttää meitä heti myös sen myötä. Sen takia, että mitään parannusta, mitään uudistusta, mitään muutosta ei tapahdu, ellei Jumala saa jotakin näyttää myös meille. Et hän tiedä jostakin asiasta, ellei sinulle tehdä tiedoksi siitä, eikö niin? Ja nyt kun sinulle tehdään tiedoksi se, niin eihän se tarkoita, että pitää loukkaantua, kun ei tiennyt sitä. Mä en esimerkiksi tiedä, miten lennetään jumbojetillä. Mutta mun on turha yrittää esiintyä sen näköisenä, että olisin ollut jumbojetin puikoissa. Tekisin vaan itseni aika tyhmäksi sillä. Jos esiintyisin tuolla sen näköisenä, kävelisin Finnairille tuonne tai seutulla Helsinki-Vantaa kentälle ja kävelisin siellä ikään kuin lentokapteeni pitkin parkettilattiaa ja esiintyisin siellä niin kuin nämä puikot tunnettaisiin. Ne asiantuntevat ihmiset, jotka ovat lentäneet, tietäisivät, että poikahan maalaa selvästi. Eihän se ole päässyt autua pitemmälle vielä. Ja näin on monissa hengelliselämän kysymyksissä. Emme me tiedä kaikkea, edes työntekijöinä me vielä tiedä kaikkea, mitä pyhä kirja pitää sisällä. Pyhänkin avaa kerta toisensa jälkeen niitä asioita. Tehdäkseen meidät pyhät täysin palveluksen työhön. Valmistaakseen meidät siihen. Alkuseurakunta oli saanut apostolit kasvaa Jeesuksen jalkain juuressa. Niin eikö olisi uskonut, että yhtä ainutta riitapukaria ei enää sen jälkeen olisi maailmassa, kun näin väkevät miehet sai lähteä julistamaan evankeliumia, jotka oli saaneet kasvaa maailman parhaimman raamattukouluopettajan kanssa. Loistavan opettajan kanssa. Kuitenkin siellä oli aivan tavallisia ihmisiä. Tavallisissa elämän valjaissa, tavallisissa elämän kuvioissa. Sielläkin oli silloisessa maailmassa varmasti moninaiset ongelmat perheiden kesken. Ei Raamattu kerro Pietarin perheestä, Johanneksen perheestä, Jaakobin perheestä, Bartolomeuksen perheestä, Juudaksen perheestä ja niin edelleen. Ei se puhu siellä niistä, kuinka että me lukisimme täältä, että Pietari lähti melkoisen perheprobleeman jälkeen kokousmatkalle Samariaan. Ei se tällä tavalla lue. Tai Bartolomeus lähti matkalle ja oli vaikeita tilanteita, oli riita. Bartolomeus oli hermokireellä, istuessa saa aasinsa selkään ja lähti. Ei sitä, tämä ei lue Raamatus. Mutta se tapahtuu meidän elämässä, sen takia me omalla elämällä täydennämme Raamattu. Me lähdemme hermokireellä suskokoukseen ja olimme puolisot siellä hampaat vastakkain ja tuli vähän pärrättyä keskenämme. Ja tai olimme iloisia, onnellisia, eikä täällä ole sitäkään, että he lähtivät mielikorkealla. Vaimo jäi rukouksin heiluttelemaan kättä terassille, kun Johannes lähti sieltä. Ei täällä niin kerrota, mutta kerrotaan siitä, mitä nämä miehet saivat aikaan. Mutta me elämme sen elävän elämän siellä. Ja Raamattu puhuu meille elämän pääkohdat, jossa se opettaa meidät elämään ja käytäntöön. Ja sen takia apostolin teot ovat, kun ajattelemme tulevaa herätystä ja Jumalan ilmestymistä seurakuntaelämässämme, ja yleensä koko herätysliikkeenä ja Suomen Sionissa, koko kristittyjen keskellä, niin opettaa meidät kohtaamaan tulevat tapahtumat, tulevat ajat, kaikki myrskyt, sodat ja niin edelleen, mitä voi tapahtua maailmassa. Se opettaa meidät kohtaamaan ne. Eikö se ole aika tärkeää? Tiedätte monet, minkälainen on laivassa tutka tai kaikuluota. Se ilmoittaa pohjan syvyyden ja sen välin, mitä on laivan pohjasta kussakin tilanteessa meren pohjaa. Tutka, joka paljastaa edessä olevat vaarat jo kaukaa osoittain karikot ja kivet. Me tiedämme, että olisi todella onnetonta, jos ei olisi tutkaa. Tai lentokone, joka tutkalla liikkuessansa pysyy kurssissansa ja suunnassansa ja pystyy sen avulla jopa laskeutumaan sitten kentälle, vaikka melkoisessa sumussa. Olisi onnetonta, se ei sellaista olisi, eikö niin?
Lentokapteeni ilmoittaisi sitten jossakin tilanteesta, hyvät matkustajat, lähestymme Helsinki-Vantaa kenttää, lämpötila niin ja niin, laskeudumme kohta, mutta laitteistot ei ole mitkään kunnossa. Niin siellä muuttuisi mustan puhuvaksi matkustajat matkustamossa heti. Jännitys kohoisi huippuista, kuinka tässä selvitään alas. Ei auttaa sitä lentokapteeni selvittää, että he ei ole mitään hätää, koskaan yksikään kone ole ilmaan jäänyt. Ei se millään tavalla lohduttaisi matkustajia siellä. Totta kai ne tietävät, ettei kukaan ole sinne jäänyt. Näin ei Raamattukaan jätä meitä oman onnemme nojaan, oman ymmärryksemme varaan, vaan se opettaa ja kasvattaa meitä niin, että me saamme Jumalalta näitä armolahjoja seurakunnassa, jotka ovat sitten ne tutkat ja kaikuluotaimet jäsenissä, että me koko seurakuntana luotsaamme kohti taivasta, ettemme niiden vaikeiden olosuhteiden keskellä, mitkä milloinkin vallitsevat, törmää turhaa sellaisiin kohtiin, jotka voivat olla sitten vaikeudeksi ja onnettomuudeksi meille Jumalan kansana. Koska kuitenkin myrskyt nousevat, jotka koskettavat kristikansaa jossakin määrin aina. Alkuseurakunta ei pystynyt rukouksin estämään myrskyjen nousua, mutta se pystyi välttämään rukouksin myrskyn aikana olevia kolareita. Ja säilytti etenemis- ja liikkumiskykynsä herätyksen välikappaleena sen ajan maailman keskellä. Me emme voi muuttaa maailmaa rukouksellamme sillä tavalla, että eikä tapahtuisi Jumalan tarkkaan säätämän ja suunnitelman mukaan olevat tapahtumat. Mutta me voimme rukouksissa venyä ja kasvaa niin, että pystymme välttämään kaikki eteemme tulevat onnettomuudet tai tilanteet, jotka johtuvat maailmassa olevien liikehdintöjen takia, ja säilytämme sen keskellä etenemiskyvyn ja kasvamiskyvyn ja rakkauden keskuudessamme niin, että meidän keskelle voi jälleen tulla uusia ja uusia, niin kuin alkuseurakunnan päivä. Tämän takia meidän on opiskeltava apostolien tekoja. Te muistatte, me olimme luvussa, jotka olette mukana, niin luvussa 6, ja tänään jatkamme lukua 7, mutta palautan vain edelliseltä tunnilta mieleen muutamia pääkohtia. Te muistatte, kuinka siellä alkoi kuulumaan nurinaa hellenistien keskeltä. Hellenistit nousivat nurinaan hebrealaisia vastaan, koska heidän leskiensä syrjäytettiin jokapäiväisessä pöytäpalveluksessa. Ja sen takia veljet sitten valitsivat sinne muutamia miehiä, ottivat 7 miestä ja alkoivat heistä tekemään tällaisia mahtavia Jumalan välikappaleita erilaisiin pöytäpalvelustehtävään. Sinne tuli Stefanus yhtenä veljenä, Filippus, Prokoriuksen, Nikanorin, Timonin ja Barnemaan ja Nikolauksen. Nämä miehet valittiin tällaiseen diakoni vanhin tehtävään, jossa he palvelivat seurakuntaa sitten pöytäpalveluksessa, eli tällaisessa käytännön palveluksessa. Koska tässä sanoi Pietari erittäin painokkaan sanan, jonka haluan vielä muistuttaa esiin, josta pidin sellaisen sitten melkein 20-minuuttisen osuuden viime tunnilla, jossa tuli esille näin, että kun 6. luku sanoi näin: minä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenistissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiensä syrjäytyi jokapäiväisessä avunannossa. Niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat: ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus, jotka ovat henkiä ja viisautta täynnä. Ne me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Tässä Pietari otti voimakkaasti esille kohdan, kuinka he halusivat pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Ja vielä muistutti ja sanoi: ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Oletko pannut merkille, että monta kertaa tänä päivänä seurakuntaelämässä koko läntisessä maailmassa niin Jumalan palvelijoiden tulee enemmän tehdä sitä pöytäpalvelusta kuin sitä varsinaista sanan ja rukouksen osuutta? Koska sitä ei enää katsota niin työksi ja palkanmaksun aiheeksi, että siitä kannattaisi maksaa, vaan sitä pöytäpalveluksesta, kaikesta muusta, joka vie ajan siltä, että on rukouksen ja sanan mies.
Tästä piti apostolit kiinni. He saivat miehet liikkeelle, ja te muistatte, nämä oli aika ansiokkaita miehiä. Stefanushan merkitsi kruunu, ja Filippushan merkitsi hevosia rakastava. Se oli aika väkevää sen takia, että Filippuksella oli aika mahtava tehtävä vain muutama aika eteenpäin. Siitä hänen piti lähteä sitten hevosen rinnalla juoksentelemaan sinne Kantiokian hoviherraa käännyttämään. Ja oli ihme, Jumala valitsi juuri tällaisen, joka oli hevosia rakastava, hevosten ystävä. Ja sitten oli Prokuruksen, joka oli kuoronjohtaja, musiikki-ihminen, tällainen herkkäsieluinen sinfonikko, joka tarvitsi juuri tällaisen omaan tehtävänsä tässä pöytäpalveluksessa. Sitten Nikanorin voittaja, joka oli innokas luonne. Aina tarvitaan sellaisia innokkaita luonteita joukossa, jotka saavat muutkin henkeen heti mukaan. Me tiedämme, että meilläkin on helluntai-kansan keskellä sellaisia kertakaikkiaan väsymättömiä innostajia. Yksi on Närhen Timppa. Timpan ääni kuuluu joka päivillä aina halleluja. Ja saa muutakin innostettua mukaan. Sitten oli Timoni, kunnioitettu, arvossa pidetty. On aina olemassa tällaisia arvokkaita veljiä, joiden arvokkuus tekee syvän vaikutuksen. Jumala tarvitsee tällaisia. Tällainen Timonin, hänellä oli oma tehtävä diakonia tällaisessa vanhinten ja seurakunnan pöytäpalvelustehtävässä. Ei ollut kysymykseenkään, että nämä olisivat voineet vaihtaa Filippuksen kanssa paikkaa. Että siellä olisi Timonin juoksennellut sitten. Ei se merkitse taas tehtävän arvostusta, vaan luonnetta, mikä mihinkin sopii. Niin kuin tiedämme, että eihän me voida ajatella, että kotona emäntä rupeisi tai rouva rupeisi paistamaan munakasta ihanalla kristallivarjolla, jonka se on saanut häälahjaksi. Ei siinä tarvitse paistinpannu, sellainen musta jyhkeä mötikkä, jolla se tehdään. Eli nämä tehtävät vain määräytyy ja siihen Jumala etsi omat miehensä. Sitten oli Parmenaan, joka taas merkitsi kestävä ja luja. Me tarvitsemme tällaisia lujia ihmisiä seurakunnan keskellä. Monet elämän vaikeudet kohtaa meitä ja ei kaikki ole rakenteeltaan kovin luja. Tiedät, minkälainen on palsapuu. Se on erittäin helposti katkee poikkeen. Se ei kestä rasitetta. Ei tule kysymykseen, että joku rakentaisi tikkaat palsasta. Ja se aikoo kiivetä korkealle. En tiedä, kuinka moni on ollut tekemisissä palsapuun kanssa, mutta se on kevyt ominaisuudeltansa. Siitä tehtiin ennen hyvin paljon lennokkeja ja käytettiin lentokoneiden rakennusmateriaalia. Tällaisten, mitä lennätettiin pienillä polttomoottoreilla, kumimoottoreilla. Ei tosi kysymyksiä, joku rakentaisi niistä sitten itselleen tikkaat pääsestäkseen katolla. Se olisi hammastikkujen keskellä melkein ensimmäisen askelman jälkeen. Mutta on olemassa tällaisia kestäviä, lujia veljiä ja siskoja joukossa. Jota ei mitkään tuulet hetkauta, mihinkään päin. Sitten on tämä Nikolaus, joka on kansanvoittaja. Tarvitaan tällaisia leikkoopuimurisieluja. Tiedät, on sellaisia ihmisiä, jotka kun lähtevät toimimaan, niin ei se on tuulen tuiskahdus, kun ne pistää keittiössäkin pyörähtään. Siellä on äkkiä ruoat pöydässä. Mutta yksi jää nakertelemaan yhden perunan ympärille, melkein kun se lähtee tekemään sitä ruokaa. Sillä aikaa, kun se on perunan kuorittua, niin toinen paistaa jo kyljyksi. On tällaisia ihmisiä, jotka myös hengenelämässä kyvykkäitä. Ne kun Jumala valtuuttaa, niin saa pienessä ajassa suuria asioita aikaa. Me ymmärrämme, että jos me kutsuisimme Billy Grahamin Suomeen pitämään johonkin Mouhujärvelle pienen rukouspiiriin kokousta, niin se oli melkein kuin alkaa metsästämään 25 millisellä tykillä, niin varpusia. Että on tällainen, Jumalalla on tällainen oma kohtansa tässä jumalallisessa taloudenhoidossa, jos nyt saalit ottaa tällaisia esimerkkejä. Nyt valittiin nämä. Nämä otan vain mukaan viime tunnilta siksi, että kun eteenpäin menemme tässä, niin pian sen jälkeen, kun seurakunta oli tällä tavalla järjestäytynyt, niin Raamat osoittaa jo 6 ja 9, näin nousi muutamia niitä niin kutsutusta libertiinien ja kyreneläisten ja aleksandrialaisten ja synagogasta sekä niiden, jotka olivat Kilkiasta ja Aasiasta, väittelemään Stefanuksen kanssa. Stefanus oli nimittäin valtava julistaja. Hän oli myös Jumalalta armoitettu mies. Hän oli väkeviä armolahjoja toimia Jumalan edessä ja hänen kautta tapahtui monia voimakkaita asioita. Kun Stefanus alkoi toimimaan, niin
silloin alkoi myös vihollinen nostamaan päätänsä heti. Stefanus oli täynnä armoa ja voimaa ja teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Niin nyt nostivat nämä libertiinit ja kyrenelaiset ja aleksandrialaiset päätänsä heti pitemmälle, että mitäs tämä oikein on. Me ymmärrämme, että niin kauan kuin, jos ajattelemme vaikka minkälaista elämää uskonelämässä, seurakuntaelämässä, kristittyjen keskellä, en tarkoita nyt vain pelkästänsä meidän helluntalaisten tai baptistien tai kenenkään muidenkaan laisten, vaan yleensäkin uskovien elämässä, niin kauan kuin me olemme yhteiskunnan keskellä ja meidän toimintamme millään tavalla eroitu massasta ulos. Ei siihen suuresti kiinnostuta. Mutta heti kun Jumala ottaa jonkin, me olemme nähneet sen, mitä alkaa tapahtumaan. Yleinen kiinnostus herää heti siihen. Heti alkaa tapahtumaan. Pankaapa merkille, jos olette seuranneet aikaanne, niin kun Jumala otti tuon Juntusen Sepo ja käytti sitä enemmän, niin kohta silunvihollinenkin nosti päätänsä. Kohta heräs harakrisnat ja muut jakamaan kirjallisuutta pitkin kaupunkia ja asuma-alueita Helsinginkin pääkaupunkiseudulla, kun alkaisi suurempia tapahtumia olemaan tuolla. Ylivainon Iilon aikana alkoi tapahtumaan, niin kohta heräs Jehovan todistajat ja nämä kaikki harakrinsat ja idän uskontojen tänne kantavat ihmiset, länsimaiset ihmiset, jotka tänne tuovat mukanaan niitä suurina ihmeitä. Eräskin tuli mun luokse ja tarjosi tämmöistä paksua opusta käteen tuossa parkkipaikalla, sanoi, että syventykää tähän teokseen ja aloitti keskustelun niin hienosti, että olette niin älykkään näköinen herrasmies, että teille pitää antaakin tällainen kirja. Niin minä ajattelin, että aha, katos poikaa. Avasin oven ja oikein vedin itsen esiin, sanoin, että kas vain, että harvoinpa käy niin, että noin älykkään näköinen herrasmies kantaa kainalossaan tuollaista puppua. Vastasin takaisin heti siihen. Ja siitä meillä alkoi hyvä keskustelu. Ja sanon, että minua suuresti hämmästyttää, että te noin älykkään näköinen herrasmies kuljette tuommoinen kovakantinen kirja kourassa täällä lännessä ja kerrotte mukaan jonkun suuren ihmeen löytäneenä. Ja minulle henkilökohtaisesti niin intialainen veli Malesiassa kuin malesialainen veli pöytäkeskustus yöhön myöhön, kun istuimme pöydän päässä, kertoi siitä saatanallisesta taistelusta, mitä oli päästä irti tuosta opista. Kun se tuhosi koko kodin ja perheen ja vangitsi sen kaikkeen pimeyteen ja varjoihin. Niin siitä hetkestä lähti kuin perhonen lento. Häneltä meni fakta kokonaan pohjasta pois. Mutta koska täällä ei tunneta sitä taistelua pimeyttä, mikä se on. Mutta nyt kun ajattelemme, kun Jumala ottaa jonkin, niin sielunvihollinen myös ottaa jonkin. Ja aloittaa heti. Ja nyt kun me rukoilemme Jumalalta herätystä. Me rukoilemme sitä yörukouskokouksissa, me rukoilemme kotona sitä täällä seurakunnassa eri tilaisuuksissa. Pyydämme Jumalan ilmestymään keskellämme tunnustekoineen. Niin saat olla aivan varma, että suurin ongelma tulee olemaan siinä, että me voimme voittaa ja väistää ne juonet, jotka hän asettaa eteen. Näin kävi tuossa myös, kun oli alkuseurakunta päässyt voimaansa, niin kävi myös siinä. Nämä nostivat päätänsä ja kävivät käsiksi asian, alkoivat väittelemään ja tekemään tyhjäksi alkuseurakunnan voimaa, jolla nämä miehet toimivat.